Ataoko hoe saka izay ianareo hoy ny tompo, satria efa nambaroko taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'iraiko. Evanjely masina no soratan'ny masinda marika, toko fahaenina, andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo.
Tamin'ny izany andro izany, niantsony roa ambin'ny folo lahatra eo aminy Jesosy, ka naniraka azy ireo tsiroaroa, sy nanome azy ireo fahefana handroaka ny fanahy maloto. Ary norarany tsy hitondra na inona inona eny an-dalana izy ireo, na kitapo, na mofo, na farantsakely varahina amin'ny fehikibony, afa-tsy tehina ihany. Fa nitongotra no asiana kapa, ary tsy mitondra akanjo roa. Ary koa i Jesosy tamin'izy ireo hoe, n'aiza n'aiza aleha anareo, dia mitoera amin'izany trano hidiranareo, mbaram-pialanareo. Ary misy tsy mampiatrano na tsy miaino anareo, dia miala aho, ka hitsany mivovoka amin'ny tongotrareo ho fiampangana azy. Dia nandeha izy ireo ka nitory tamin'ny olona, fa tsy maintsy mibebaka izy, sy nandroaka demony maro, ary nanositra diloilo ny marary betsaka, sy nanasitrana azy. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Arosantsika ny fotokevitra amin'izao alahady tsotra fahadimy ambin'ny folo mandavataona amin'ny taona be izao hoe nofidian'Andriamanitra isika mba irahina. Hita miariary izany amin'ity evanjely ity izay maneho ny dingana rahina amin'ny fiantsoan'Andriamanitra, indrindra ny fiantsoana manokana toy ny teto voafidy tanatin'ny maro. Iraka manokana ny azy ireo fa isika ihany koa manana antso noho ny batemy raisintsika, ary io batemy io maniraka antsika andeha fa tsy hipetrapetra-potsiny amin'izao. Tsy mety loatra arak'izany ny hoe kristianina tsotra fotsiny, fa tsara kokoa ny hoe kristianina mandray andraikitra. Toy izao ary ireo dingana rahina amin'izany antso izany. Voalohany, ny antso izy Andriamanitra ary mamaly isika. Antsom-pitiavana ny azy, isika kosa mandray ny antsony fa tsy misolatsolana na misososo anatina azy, satria tsony izay tiny. Eto izao a, izy roa ambin'ny folo lahy apôstôly no antsoiny. Misy antsony koa miantefa amintsika tsirairay, ka mba hiantsika sy valintsika ve izany? Fa rehefa maneno ihany koa ny lakolosy, indrindra amin'ny andro alahady any am-piangonana, dia maneho azy Andriamanitra miantso ny zanany rehetra, ka mba manohina ny antsony ve isika sa manetsy tadiny? Manaraka izany, antsoiny akeo aminy isika. Matetika diony io fa mainka ny andeha. Fototra iainganany antso anefa no makeo aminy. Tompon'ny antso izy ka miainga eo aminy ny zavatra rehetra, koa maka anesa ary alohan'ny zavatra rehetra eo aminy. Avy eo izay vo irahana, nefa tsy mandeha irery. Eto izao lazain'i Jesosy hoe tsiroroa, ka arak'izany ifampizarana ny andraikitra fa tsy milon'olona, tsy miasa irery, satria rahalava misy mpanarina mpirahalahy miditra analy, ka izy toko ary zao arona mifampatoky noho izany. Iraka avy amin'i Jesosy no atao, fa tsy izay saim-patatsika, ka aoka tsy izaozao na sekoseko mamita izany iraka izany. Tsy hanasongadina ny tena, fa ho voninahitra ilay naniraka hatrany amin'izay atao rehetra. Tsy tompon'ny iraka isika fa mpamerin-doha. Fahefana omena fa tsy rombahana. Tsy sezay adina na hifikirana mafy na mitady fomba rehetra hiazonana azy. Fahefana avy amin'Andriamanitra fa tsy avy amin'olo tokana na vahoaka. Ka rehefa mahazo fahefana dia tsy mibody toerana, tsy anjakazaka, tsy anao kely tsy mba mamindro, tsy olon'olona fa handroaka fanahy maloto. Fahefana tsy kobonina ho an'ny tena samirery, fa fahefana nasoavana ny hafa, fa tsy sanatrehana mavona azy ireny. Hanala ny hafa migeja mamatotra azy, fa tsy sanatrehana mpitrotraka azy tsy akory. Mamita iraka tanteraka isika ankalalahana fa tsy voafatopatotra, tsy miakin-doha amin'ny zatsy zaro, tsy voasembatsembana, tsy malaky miova fa maharitra mandeha izy ireo, fa tsy hoe mijanona fotsiny amin'izay ataony rehefa voahiraka izy, dia tsy midongy koa e. Mazava ny votoantiny nihiraka atao araka ny voalazany evanjely. Tsy maintsy mibebaka ny olona, mandroaka demony, manositra dilolo marary, manasitrana azy ireny. Tandre moary so zavatra hafa indray no mamaika fa tsy izany. Aza mivily lalana amin'izay nandraha. Ikotona ikala faniraka koa izany izay rehetra fitabateny. Fa koatra izany, mitondra mbavaka ny diosezy Maintirano isika mianakavy amin'ity andro ity, izay hanamasinana ny avekany sy hametrahana azy eo amin'ny toerana.
Vavaka ho an'ny fiantson'Andriamanitra, ry tompirainay eo, iray ihany ao amin'i Kristy izahay, ary entanin'ny fanahy masina, ka izay mivavaka hoe aza ny fahotanay no jerena fa ny finoan'ny eglizinao. Niantso ho mpirehitra sy relijiozy ianao fa izahay ny kely finoana sy kely fity, ka tsy namaly ny fiantsoanao. Indro fa mahantra ny fiangonanao, vitsy ny mpitory ny vaovao mafaly, mampalahelo ny vahoakanao fa miaka toy ny ondry tsy misy mpiandry, ny nona tsy misy mpamelona, ny marary tsy misy mpitsabo, ny lavo tsy misy mpanarina. Ray masono mifony izahay ka mitalao hoe ampio iaina amin'ny mpinoana, ny fianakavianay sy ny fiangonanay, ary izahay tsirairay avy, mba ho azo tsara ka hamofo tsara. Vonjeo izahay fa mila ho very, anirao mpiasa ny sahanao. Mitenena Tompo ho katesista sy inspektera, ho anisan'ny filakevitra sy fikambanana masina, ho vavolombelon'i Kristy eo amin'ny fiainana, hampanjaka ny anaranao masina. Aharitra hatramin'ny farany anie izahay rehetra, tantanin'ny masina Maria Reninay. Amin'ny alalan'i Kristy Tomponay no angatahanay izany. Amen.